Aceasta este bârfa și despre ea vrem să vorbim astăzi. În ultimele cărți pe care le-am studiat împreună ca biserică, am pus accentul pe importanța zidurilor. Ca să fim o comunitate și să fim păziți ca și comunitate, e nevoie să avem ziduri. Și nu putem construi zidurile punând praf de pușcă între ele. Ca la primul chibrit să explodeze tot ce am construit. Un astfel de explozibil în relațiile dintre noi poate fi bârfa. Bârfa, vorbirea de rău, defăimarea, a fost o problemă totdeauna în poporul lui Dumnezeu. Am remarcat că nici Maria, cea care a cântat cântările de laudă când au trecut Marea Roșie, n-a fost scutită de această ispită. Și nici chiar Moise, cel mai mare om al Vechiului Testament, n-a fost scutit de a fi pus sub tirul bârfei. În biserica primară, de asemenea, se întâmplă lucrul acesta. Ioan, ultimul dintre apostoli care rămâne în viață, scrie între Ioan, Diotref, mă vorbește de rău, dar am să-l confrunt. Biserica primară, apostolul, a fost bârfit. Iar despre vremurile din urmă, pe care noi le trăim astăzi, apostolul Pavel, anticipând, spune, oamenii vor fi clevetitori, bănuitori, plini de astfel de păcate. De aceea, deși cred că suntem o biserică care ne-am putea lăuda că stăm bine la acest capitol, știu că nu suntem scutiți de această ispită. Și știu că este astfel necesar să vorbim și despre bârfă. Mai ales că este un păcat atât de grav. Din modul în care ai reușit să ne-l descrii, Silvio, este un păcat asupra căruia Dumnezeu a trebuit să intervină. Și a făcut-o cum n-a făcut-o poate față de niciun alt păcat, chemând oamenii la un dialog direct, în prezența Lui. Tot atunci Moise dăduse porunca să nu umbli cu bârfeli în poporul tău, să nu te ridici împotriva vieții aproapelui tău, eu sunt Domnul. Iată că bârfa și crima sunt puse una lângă alta în aceeași propoziție. Ce este bârfa? Dacă căutăm în Dex o definiție, vedem că înseamnă a vorbi de rău, a calomnia, cleveti, a blama, a huli, a ponegria, a defăima. Aceasta, să zicem, este definiția bârfei malițioase. Dar tot sub cuvântul de bârfă se ascunde și acea bârfă mai benignă, a vorbi mult și fără rost, a pălăvrăgii, a trâncănii, a flecării. Și noi trăim într-o lume în care internetul, televiziunea, radioul fac lucrul acesta în fiecare zi. Și dacă altădată se discuta la o cafeluță așa între prietene, acum prin canalele acestea auzim bârfele din întreaga țară, ce a făcut X, ce a făcut Y, și în anumit moment suntem chemați de aceste canale să ne minunăm, să judecăm, să osândim și mai ales să nu gândim când facem lucrul acesta că este atât de rău înaintea lui Dumnezeu. De ce apare această bârfă? În noi este foamea de informații. Vrem să prelucrăm informații de un fel sau altul. Dar și calitatea informațiilor contează mult. Iată ce spunea Eleanor Roosevelt. Mințile reduse discută persoane. Inteligențele medii discută evenimente, iar mințile ilustre discută idei. Și mi se pare un citat foarte bun. Pentru că a discuta persoane este cel mai josnic dintre dialoguri. Sunt atâtea alte lucruri mai nobile pe care le poți face atunci când stai și discuți. Însă care ar fi definiția pentru bârfă? Dintre toate definițiile pe care le-am parcurs pregătind acest material, aceasta mi s-a părut cea mai utilă. Când două persoane vorbesc, vorbesc de rău, pentru că vorbirea de bine este binevenită și ar trebui practicată. Dar când vorbim despre vorbirea de rău, despre clevetire, când două persoane vorbesc pe a treia, fără să facă parte nici din problemă, nici din soluție, atunci se cheamă bârfă. Atunci când acuzațiile sunt scoase în spațiul public, fără a încerca reconcilierea sau remedierea situației în particular. Însă, poate termenul care ne va mișca cel mai puternic este că unul din cuvintele din limba greacă care definește clevetirea pe cel clevetitor este diabolos. Noi știm că dintre numele pe care cel rău, satana, le poartă în Biblie, cel mai frecvent folosit este acesta de diavolul, diabolos, acuzatorul adică. Așa că trebuie să realizăm că ori de câte ori suntem ispitiți să bârfim, ne asemănăm nu lui Dumnezeu, ci diavolului. Iar John Wesley, cel care a fondat mișcarea metodistă, spune că dintre toate formele de bârfă, cea mai urâtă este cea practicată în biserică, pentru că, în numele Domnului, face lucrarea diavolului. Fiind o boală a sufletului, am gândit să o tratăm ca pe o boală. Și în descrierea ei, să ne gândim ce o cauzează. În medicină se vorbește despre factori etiologici, adică cauzali și cei favorizanți. Spre exemplu, tuberculoza, da? Este o boală provocată de bacilul Koch. Aceasta este cauza, acea bacterie. Însă nu toată lumea face tuberculoză, deși se întâlnește cu această bacterie, pentru că trebuie să existe și factori predispozanți, un teren imun slăbit. Aceștia sunt factorii favorizanți. Așa că să încercăm să răspundem mai întâi de ce bârfim, de ce se întâmplă lucrul acesta. Și probabil rădăcina bârfei se află undeva în interiorul nostru, în bolile sufletești mai adânci, cel mai adesea din invidie. Asta este cazul în care Maria și Aaron se unesc împreună împotriva lui Moise. Oare n-a vorbește Dumnezeu și prin noi? De ce tu să fii deosebit și mai cumoț decât noi? Și atunci, din invidie se naște bârfa. Și interesant că invidia este unul dintre păcatele cel mai puțin mărturisite. Mai suntem gata așa în rugăciunile la grup sau ceva să mai mărturisim că am mai avut un gând sau altul, dar nu prea am auzit oameni care să mărturisească că sunt invidioși. Și totuși, invidia naște păcate letale, cum este bârfa. Poate din dorința de răzbunare. Pentru că dacă cineva mi-a făcut rău sau am ceva cu el, e momentul prin bârfă să mă răzbun, să mă răcoresc sufletul. Sau poate în spate sunt interese ascunse. Mă gândesc la Ieremia care scrie, știți că el a avut o soartă atât de grea de dus, un moment de întuneric adânc în istoria poporului Israel, și la un moment el descrie ce au făcut vrăjmașii lui. Ei au zis, veniți să urzim rele, să inventăm acuzații false împotriva lui Ieremia. Haide să-l ucidem. Și s-au uitat ei ce instrumente au ca să-l poată ucide și au zis vorba. Să-l ucidem cu vorba și să nu luăm seama la vorbăriile lui. Iată că prin vorbă poți ucide. Din dorință de răzbunare sau din interese ascunse. Parcă e la urzeala tronurilor. Uneori sunt, dacă te uiți în istorie, citesc istoria Ierusalimului acum și văd câte intrigi au fost acolo. Persoane care se duceau și încercau prin bârfe, prin intrigi, să-l departe pe cineva care avea autoritate, să-i fure postul. Poate să fie și astfel de motivații malițioase, însă unii se rezumă doar la motivații mai ieftine, de tipul afirmării de sine. Măcar să-l bârfez, dacă nu-l ajung, măcar să-l ponegresc cumva, să ne simțim egali. Sau simplu din dorința de acceptare. Sunt într-o gașcă și dacă asta se face, atunci stau și eu pe scaunul bârfitorului pentru că altfel n-aș fi acceptat acolo. Însă adevărul e că cel ce bârfește cu tine astăzi, mâine te va bârfi pe tine. Și de aceea un astfel de mediu nu este de dorit chiar dacă ai vrea să fii acceptat acolo. Dar dacă ne uităm la toate aceste motivații, și probabil mai sunt și altele, ne dăm seama că ea nu se naște din dragoste, ci din ură. Iar Scriptura subliniază foarte clar că dacă urăști pe fratele tău într-o formă sau într-alta, devii un ucigaș și adevărul și dragostea nu este în tine. Pentru că dragostea adevărată acoperă totul. Dragostea adevărată nu caută să scoate răul din celălalt la iveală înaintea celorlalți, ci mai degrabă să-l acopere, să protejeze pe cel de lângă tine. Acestea ar fi cauzele. Se nasc undeva în plămădeala sufletului nostru. Însă sunt și factori din jurul nostru care pot favoriza apariția bârfei. Spre exemplu, vorbirea ușuratică. Dacă se crești într-un mediu în care se discută toate cele, se flecărește, este foarte ușor din flecăreală, apare nevinovată, pentru că aici era o întrebare, unde e diferența între bârfă și informare? Poate fi foarte ușor atunci când se discută de toate. Iată ce spune în Proverbe, cine vorbește în chip ușuratic, rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Sau un alt proverb, cuvintele clevetitorului sunt ca niște prăjituri, alunecă până în fundul măruntaielor. Cineva completa versetul acesta și spunea că femeile pregătesc și bărbații le mănâncă. Acum, aș confirma lucrul acesta dacă arunc așa o privire și în textul din Timotei, unde spune că sunt femei care sunt limbute și aleargă dintr-o casă într-o alta și vorbesc. Și aici zice că femeile sunt mai vinovate pe păcatul ăsta. Dacă te uiți totuși în istorie, vezi că cele mai urâte intrigi au fost gândite tot de bărbați. Așa că nu cred că se pot disculpa la capitolul acesta. Mai ales că standardul pe care Scriptura îl ridică este atât de sus. Spune, vă zic, vreau să o spune Domnul Iisus, vă zic că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit, căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină sau vei fi osândit. Un alt mediu în care bârfa înflorește este acela al certurilor sau al luptelor de partide. Dacă există disensiuni și există partide, eu sunt al lui X, eu sunt al lui Y, eu dau mai mult crezare la ce spune X, atunci se creează un mediu propice bârfei. Când nu mai sunt lemne, focul se stinge. Și când nu mai este niciun clevetitor, cearta se stinge. Pentru că luptele de partide n-ar continua dacă n-ar apărea undeva și bârfa. Și lui Timotei, apostolul Pavel, îi descifrează acest mecanism și spune că din boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte se naște și pisma și invidia și clevetirile și bănuielile rele. Și apoi îi spune, ferește-te de astfel de oameni. Iar o altă cauză care probabil vizează grupări sau indivizi, este împotrivirea față de autoritate. Exact ceea ce ne-ai descris. Problema Mariei și a lui Oron a fost că la un anumit moment au vrut să se împotrivească lui Moise și autorității pe care Dumnezeu i-o dăduse. Ori de aici au început să caute motive și au găsit problema cu femeia etiopeancă ca să o aducă înainte. Dar problema a fost împotrivirea față de autoritate. Iată ce spune Iacov. Fraților, nu vă vorbiți de rău unii pe alții, că și cel ce vorbește de rău sau judecă pe fratele lui, deci nu trebuie să o exprimi, e suficient ca în mintea ta să judeci. Spune, cel ce face lucrul acesta vorbește împotriva legii și judecă legea. Însă dacă tu judeci legea, ești judecător, nu împlinitor, iar chemarea noastră ca oameni nu este să ne punem noi ca judecători și dădători de lege, ci ca împlinitori al legii pe care Dumnezeu a dat-o. Nu este de competența noastră ca să judecăm, ci să lăsăm judecății oficiale astfel de lucruri. Altfel înseamnă că noi ne exprimăm judecata față de modul în care Dumnezeu își administrează universul și situațiile. Și în loc să ne supunem acestei legi, ne ridicăm împotrivă emanând noi judecățile sau eventual bârfele, vorbirile de rău. Ori lucrul acesta înseamnă contestarea autorității lui Dumnezeu și a legii lui și este un lucru vinovat. Cum se manifestă bârfa aceasta? Deja ne-ai spus, și poate cea mai cunoscută este aceea în care cineva vorbește de rău pe aproapele său. Și aici este, să zicem, poate cel mai evident. Însă Scriptura subliniază că bârfitor este și cel ce stă și ascultă. Este textul din Psalmul 50, un text foarte important care să definească relaționarea noastră cu Dumnezeu. Dumnezeu zice celui rău, ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu, când tu urăși mustrările și arunci cuvintele mele în poia ta. Dacă te vezi un host, te unești cu el, te însoțești cu prea curvare, dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșugă. Stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale. Textul acesta nu spune numai că cea mai frecvent bârfa se întâmplă în familie, ci îmi și spune că poți să stai și să clevetești. De altfel, am găsit o altă traducere pentru acest ultim verset. Spune așa, șezând împotriva fratelui tău, cleveteai și împotriva fiului maicii tale, ai pus minteală. O traducere mai ahaică. Dar ideea este că există cele două componente. O să pui cuvinte rele împotriva fratelui tău, o pur și simplu să șezi și să asculți aceste cuvinte, iar acest lucru înseamnă tot bârfă. Și lui Timotei spune, ferește-te de vorbăriile acestea. Nu sta într-un mediu în care se întâmplă bârfa. Chiar dacă nu ești tu autorul bârfei, prin faptul că ești prezent acolo și înghiți aceste cuvinte, te faci părtaș aceluiași păcat. Poate fi o bârfă a minciunilor. Cel mai adesea când se bârfește apare și minciuna. Apar exagerări. Vorba cuiva. Eu, oricum ți-am spus mai multe decât am auzit. Dar nu e nevoie să fie minciuni. Se poate vorbi, bârfi pe adevăruri. Adevărurile acelea văzute din fiecare punct de vedere, punctul de vedere al fiecăruia. Ea poate fi construită pe astfel de adevăruri. Însă Mântuitorul subliniază foarte clar, nu te uita la paiul din ochiul fratelui tău, ci la bârna din ochiul tău. Ne spune foarte clar, nu căuta greșeli în cel de lângă tine, pentru că vei găsi lucrul acesta. Fiecare dintre noi mai avem încă părți nedefinite după chipul lui Dumnezeu, încă neajunsuri. Și este foarte ușor ca acelea să le găsești, să le scoți la iveală. Dar asta nu înseamnă dragoste, nu înseamnă să împlinești voia lui Dumnezeu. Și, cum spuneam în definiția din Dex, există o bârfă tipică, aceea în care cineva urzește cuvinte rele și le pune pe tavă, însă există și acea bârfă atipică, o manifestare așa mai șteasă a bolii, în care poate să fie două forme, zic eu. Una este cea binevoitoare. Știi, noi acum nu bârfim, noi vrem să ne rugăm pentru persoana respectivă, dar stăm o oră la discutat și de rugat așa, scurt, 5 minute, pentru că parcă nu trec rugăciunile de tavan. Sau poate să fie acel tip de bârfă pe care, foarte interesant, o subliniază Apostolul Pavel când îi spune lui Timotei. Îi spune, oamenii vor fi clevetitori și bănuitori. Adică nici măcar nu sunt clevetitori, ei sunt cei care bănuiesc. Probabil, nu știu, în lumea noastră acum se citesc atât de multe romane polițiste, filme polițiste, încât fiecare devine un fel de detectiv în jurul său și toți din jurul lui sunt infractori și trebuie să-i prindă. Și atunci el nu neapărat subliniază ceva sau spune o informație, dar ridică întrebări, oare nu e așa? Și atunci el lasă doar întrebarea. Cu ce e vinovat? Că doar a ridicat o întrebare. E foarte nevinovat. Dar, fie că este vorba de bănuială, fie că este vorba de hai să ne rugăm pentru, nu uitați, acolo unde este bârfa, este prezent și diabolos. Așa cum atunci când ne adunăm în numele Domnului, este prezent între noi. Când ne adunăm să bârfim, fiți siguri că diavolul este prezent acolo și folosește astfel de momente pentru interesele lui și le rele. Și poate să existe o formă endemică, adică restrânsă, la nivel de familie acolo, mici râci, sau poate să fie tipul de bârfă arătată în filmuleț în care fulgii se duc și se răspândesc peste toată comunitatea. În general, să știți că bârfa este o boală contagioasă. Care sunt complicațiile care apar în urma acestei boli? Care sunt consecințele bârfei? În primul rând, distruge relațiile. În proverbe se spune, omul stricat pregătește nenorocirea și pe buzele lui este un foc aprins. Omul neastâmpărat strânește certuri și pârâtorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Bârfa a distrus căsnicii, bârfa a rupt biserici și acest fapt este un dat istoric. Nu putem să-l contestăm. Când apare bârfa, apare și fața tristă, așa cum spune în proverbe. Ea distruge loialitatea, fisurează încrederea între oameni. Cine spunea, seamnă cu o mână de noroi pe care o arunci pe un perete alb. Chiar dacă nu se lipește tot noroiul, va rămâne o pată acolo. Și în felul acesta afectează imaginea, afectează relațiile. Gândiți-vă că este dintre puținele păcate care ucide dintr-o dată mai mulți oameni. Este ca o sabie care dintr-o dată străpunge 3 persoane. Străpunge pe cel pe care îl ponegrește, pentru că îi strică bunul nume. Ucide pe cel ce vorbește, pentru că acela devine o unealtă a diavolului. Și distruge și pe cel căreia îi se spun lucrurile acestea, pentru că el devine ca un tomberon în care arunci gunoiul gândirii tale. Trei persoane, dintr-o dată, ucise de același păcat. Și cred că între aceștia trei, cea mai ingrată poziție o are cel ce stă și ascultă. De ce? Că s-ar putea uneori ca cel care are ceva de spus să fie în conflict direct cu cel care i-a greșit. Și atunci, da, să zicem, el are o motivație care l-a mișcat să spună lucrurile acestea. În clipa în care celălalt nu are nicio motivație și stă și ascultă și se face vinovat, și mai ales după aceea, dacă are nesăbuința să ducă să dea mai departe această informație, el nu este implicat poate deloc subiectiv. Poate celălalt între timp s-a împăcat și a rezolvat problema. Iar acesta poartă păcatul grav de a răspândi bârfa și este cea mai îngrată poziție. Acum gândiți-vă la o bârfă specifică care ucide poate mai mult decât oricare alta. Este atunci când bârfești pe cel ce predică, pe cel ce este vasul prin care Dumnezeu își comunică cuvântul său. De aceea, în Noul Testament, Apostolul Pavel subliniază în mod specific lucrul acesta, să nu primești mărturie împotriva unui prezbiter, unuia care poartă răspunderea răspândirii cuvântului lui Dumnezeu, decât din gura a doi sau trei martori. De ce lucrul acesta? Imaginați-vă într-o familie în care pastorul este bârfit. Cum vor putea copiii aceia să primească cuvântul lui Dumnezeu? Cineva spunea, este ca și când ai otrăvit paharul din care dai să bea lapte copilului. Pentru că el, în loc să privească și să audă cuvântul lui Dumnezeu care poate da viață, va sta și va zice, da, dar eu știu că este un fățarnic. Știți întâmplarea aceea în care pastorul vine în vizită la o familie cu copii mici și copilul mic se învârte în jurul pastorului și pastorul nu mai se jenează și spune, la ce te uiți? Zice, mă uitam dacă ai două fețe, că mama așa a zis. Iar mai rău decât toate, bârfa ucide. Este moarte. Moartea cea veșnică. Vorbitorii de rău nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Uitați-vă ce cutremurător este versetul acesta. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvari, nici închinătorii la idoli, nici preacurvari, nici malahi, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Bârfa este pusă în aceeași categorie din punct de vedere al gravității, cu perversiunile sexuale, cu hoția, cu păcatele pe care toți le numim mari. Poți să vii la biserică, să fii un om care știe cuvântul lui Dumnezeu. Poți să zici, eu nu curvesc, eu nu fur. Și totuși, dacă ești un bârfitor, ești descalificat de la a intra în împărăția lui Dumnezeu. Nu vom moșteni împărăția lui Dumnezeu decât dacă se pocăiește de acest păcat care este atât de grav. Care ar fi tratamentul? Mai suportați câteva cuvinte. Și m-am gândit tratamentul pentru fiecare dintre cei trei implicați în bârfă. Poate că ai fost bârfit de cineva. Pentru cel bârfit, primul îndemn cred că este acesta. Învață, ca din orice experiență a vieții. Când se întâmplă ceva rău, oprește-te și zici, Doamne, din nou sunt în școala ta. Și poți învăța foarte multe despre tine însuți, vei descoperi idolatrie poate ascunsă legată de imaginea de sine sau câte multe alte lucruri. Al doilea lucru, nu te certa, nu căuta să-ți faci singur dreptate. Moise era omul blând care a așteptat ca Dumnezeu să intervină. Iar Dumnezeu n-a zăbovit ca să intervină. Dacă un om rău se ceartă cu tine, tu nu te certa cu el ca să nu fiți doi oameni răi, spunea cineva. Apoi un alt lucru, fă binele. Despre Anania, ni se spune în Noul Testament, era un om temător de Dumnezeu și vorbit de bine. Dacă faci binele, ai șansa să se vorbească de bine despre tine. Și atunci lucrul acesta va compensa și bârfele care poate să apară în jurul tău. Spune Petru, purtarea voastră să fie bună în mijlocul neamurilor, pentru ca cei ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Fă binele. Noi trăim într-o lume cu pereți de sticlă. Ceea ce ni se pare că este nascuns, se va vedea mai devreme sau mai târziu. Și aceea Apostolul spune să trăim frumos ca în timpul zilei. Și despre sine însuși spune Apostolul Pavel, noi nu dăm nimănui prilej de potignire, pentru ca slujba noastră să nu fie vorbită de rău. Și totuși, el a fost vorbit de rău atât de des și atât de mult, Apostolul Pavel. Și atunci apare ultimul îndemn. Bucură-te când suferi pe nedrept. Doar atunci ai capacitatea lui Moise să stai și să mijlocești, exact pentru cei care te-au vorbit de rău. Spune Apostolul, de aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigonie și în toate celelalte, pentru Hristos. Căci când sunt slab, atunci sunt tare. Pentru cel care bârfește. Nici n-am vrut să trec în categorie pe cel ce inventează o bârfă și face lucrul acesta malițios. Pentru el este o singură cale. Pocăiește repede că pedeapsa e pe drum. Și e mare. Și mă gândesc la cel care bârfește din pricina faptului că a fost prins în această rană și durere. Și atunci este cumva rănit și în felul acesta devine acuzator. Ceea ce duminica trecută ne-a fost subliniat. Dacă aveți pricina să vă plângeți, iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat Hristos. Iertarea este o componentă esențială și absolut necesară vieții de credință creștină. Nu există creștinism fără iertare. Nu ierți, nu ești creștin. Dar uneori nici nu e nevoie de iertare. Poate fi vorba numai de toleranță. Să fii puțin mai îngăduitor, că ești așa frustrat repede și imediat îți sare țandăra pe nimicuri. Și aici trebuie să-ți dezvolți capacitatea de a tolera mai mult. De aceea, când cineva ți-a greșit într-un fel sau altul, nu căuta circumstanțe agravante, ci cele atenuante. Încearcă să-l înscrii la articolul de lege care îl acuză cel mai puțin. A întârziat. Că așa întârzie el tot timpul, e un neserios. Gândește, poate că n-a putut pleca de acasă, poate pe drum s-a oprit să facă o faptă bună, poate s-a stricat mașina. Găsește! Sunt multe alte motive care să te ajute să ierți și să privești cu îngăduință pe cel de lângă tine. Și nu poți cântări un om doar pe un fapt unic. Cel mai adesea, stăm și bârfim mult datorită unei răni, într-un anumit moment. Privește omul totdeauna pe ansamblu. Ce a fost înainte? Ce poate deveni după? Nu te uita doar la acel moment care te-a rănit. Altfel nu ești echilibrat în judecata care o faci. Și oricum nu putem să facem o judecată bună. Mai bine taci. Al doilea lucru este să cauți soluții, să cauți vindecare, nu răzbunare. Asta înseamnă să poți să te oprești și să încerci să rezolvi problema în pătrățica cât mai mică. Să nu dai drumul la fulgii aceia să răspundească, ci încearcă să o rezolvi acolo. Du-te și confruntă-l direct pe cel care ți-a greșit. Știu, e o luptă interioară foarte mare, dar se poate ca să iubim și să ne iubim unii pe alții, căci Hristos ne-a poruncit și ne-a promis putere ca să facem lucrul acesta. Iar al treilea lucru, dacă totuși te mănâncă limba și nu poți, vrei să vorbești de rău, mărturisește propriile tale păcate. Ai destule de spus de rău despre tine însuți. De ce să gurești pe altul de rău? Mai degrabă vezi-ți propriul tău păcat. Iar pentru cel care e în poziția cea mai ingrată, cel care ascultă și poate fi ispitit să transmită bârfa mai departe, în primul rând, cred că îndemnul este să refuzi să asculți. O poți face pasiv, să pui capăt discuției din start. De ce vii să-mi spui lucrurile acestea? Ai discutat cu persoana respectivă? Sau poate să fie un tip de a refuza activ când nu ai încotro. Este acela în care să încerci pe omul celălalt să-l faci să vadă lucrurile din alt punct de vedere. Cât de credibilă este sursa aceea? Cât de mult adevăr este în ceea ce a spus? Se poți să-l contești, se poți să-i aduci imaginea bună a omului, nu ce are. Și atunci să refuzi să asculți într-un mod activ. Apoi, celălalt lucru este să fii parte a soluției. Dacă a ajuns bârfa până la tine, să nu treacă mai departe. Tu să fii cel care să reverseze procesul. Să fii capăt de linie pentru păcat și pentru defăimare. Și de la tine să înceapă vindecarea. Să te duci pe calea pe care lucrurile se rezolvă. De aceea, cred că atunci când cineva vine și îți vorbește despre altcineva lucruri rele, privește-l și întreabă-l, și ce vrei să facem cu lucrul acesta? De ce îmi spui ceea ce îmi spui? Și dacă îți răspunde altceva decât vreau ca să mă ajuți împreună să rezolvăm problema, hai să-l confruntăm, să vorbim direct, atunci oprește-l și confruntă-l pe cel ce bârfește. Iar al treilea lucru, care știu că poate va fi greu pentru unul sau altul,
este să rupi legătura cu clevetitorii. Dacă cumva în cercul tău de prieteni se practică lucrul acesta, nu eu, ci Scriptura spune limpede, rupe legătura, mântuie-ți sufletul. În Proverbe spune, cine umblă cu bârfel dă pe față lucruri ascunse și cu cel ce nu-și poate ținea gura, să nu te amesteci. Și la fel, în Corinteni, Pavel spune, v-am scris să n-aveți nicio legătură cu cel care, măcar că zice frate, este curvar sau defăimător. Spune, cu astfel de persoane nici să nu stați la masă. Poate pare un preț foarte mare să-mi stric cercul de prieteni care mi l-am făcut până acum. Merită plătit prețul, pentru consecințele sunt extrem de grave. Poți să nu ajungi în împărăția lui Dumnezeu, să-ți pierzi sufletul datorită faptului că stai și înghiți bârfele altora. De aceea, rupe legăturile cu clevetitorii. Și închei, făcând două referințe la prevenție. Că mai bun decât orice tratament este să prevenim lucrurile acestea la nivel de biserică. Pentru că bisericii se cere să nu aibă astfel de lucruri. Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire. Este îndemnul Apostolului Petru. Și privește adânc ca cel ce are înțelepciunea lui Dumnezeu și își dă seama că lucrurile acestea să nu fie în biserică, fiecare trebuie să-și facă igiena propriei lui inimi. Și este primul lucru de care avem fiecare nevoie. De altfel și Apostolul Pavel sublinează același principiu. Orice amărăciune, iuțime, mânie, strigare, clevetire și răutate să piară din mijlocul vostru și imediat după aceea dă îndemnuri ca să vedem reversul. Spune să nu vă iasă cuvinte stricate din gură, ci cuvinte bune pentru zidire după cum este nevoie să dea har celor ce-l aud. Chiar spune, subliniind, să vorbiți între voi cu psalmi, cântări de laudă, cântări duhovnicești, să cântați, să aduceți din toată inima laudă Domnului. Zilele trecute am fost în vizită la o soră care a împlinit 80 de ani. Și în cele câteva minute care le-am petrecut împreună, impresionat și eu și soția am fost de faptul că ne-a spus o cântare, nu știe să cânte, dar a învățat pe de rost foarte multe cântări. Spune că mă simt singură, spun lucrurile acestea în mintea mea. Și ne-a citat un psalm. Și-a dat seama într-un sfert de oră. Am fost imediat conectați la aceste valori ale lui Dumnezeu. Și vorbeam cu soția și ne dăm seama, oare bătrânețea îți aduce această înțelepciune? Cum se întâmplă uneori că stăm de vorbă între noi tineri și trece câte o oră și nu apare nici psalm, nici cântare de laudă, nimic din toate lucrurile acestea. Dar apar două, trei nume răzlețe în discuțiile noastre. Să învățăm înțelepciunea aceasta până nu este prea târziu. Cert este cuvântul lui Dumnezeu. Îmi cere ca atunci când mă întâlnesc cu cineva să inițiez și să întrețin o discuție centrată pe valorile lui Dumnezeu. O discuție sănătoasă, să avem părtășii sănătoase și demne de noi ca și creștini. Și poate ultimul gând și cel mai important. Suntem chemați ca biserică să trăim în dragostea lui Iisus Hristos. Dragostea nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. În dragoste suntem chemați să ne protejăm unii pe alții. Și cred că lucrul acesta este foarte important pentru biserica noastră. Eu vreau să ne ridicăm și să ne rugăm. Dacă e loc de mărturisit, să mărturisim. Dacă este loc de cerut putere de la Dumnezeu, să cerem. Amin.